Tak jsme tady zás po delší době, jsme s Pivrncem na pivu, já tady taky sedím. Sedí tady i David Hammer, který mě hlídá, abych nikomu neudělal reklamu, abych neřekl žádný sprostý slovo, což je potřeba, protože máme před sebou alkohol, co se tady smí. Mám tady takového hosta, je to Pražák, ale chaloupku má 200 metrů od nás, takže se dobře známe, navštěvujeme se. A jmenuje se Jan Trochta.
Ahoj Petře, ahoj. Dobrý
den. A proč jsem ho pozval? No je to taková zvláštní osoba. Pracuje jako projektový manažer pro velký pivovar. Co je tvoje náplní tvý práce?
Na to se mě ptají úplně všichni, Petře. Na to se mě ptají moje manželka právě, sám to nevím. Náplní práce je vymýšlet zajímavé věci, aby lidé se cítili dobře v hospodách, v restauracích. Já všem to já říkám hospoda. Ale vymýšlet koncepty tak, aby prostě měly smysl nejenom po tom, jak se tam načepuje pivo a navaří jídlo, ale aby se jim dobře sedělo a dobře to vypadalo a byla tam nějaká fajn atmosféra, pokud možno tam chodili lidé.
A jak se tomu dá docílit? Jaký ty máš třeba jiný jakoby nápady než já nebo kdokoliv tamhle z hospody? Víš, jako ono to je strašně těžký, tak pivovar si tě vlastně platí proto, protože tam sedíš a řekneš, mám nápad. Budem točit pivo do kýblu.
No, je to o tom, že hodně pozoru, jako ty, máš nápady, ptal jsem se tě na to především, jak tě napadají furt ty vtipy, protože mi v životě nenapad, tak je to o tom, nebo napad, ani dost tomu nesmál, tak je to o tom, že jsem si řekl, že lepší bude vymýšlet ty hospody, že chodím, sleduju lidi, vidím, jak se kde baví, jaká je atmosféra. Navštívu samozřejmě hospody i konkurenční, nebo vlastní, takový, který prostě si říkám, mohli by nějak žít, ale hlavně ty, co mají geny a loci, říkám si, kde to dosáhnout, jak se dá to vytvořit nově. Člověk jezdí po světě, sleduje to, zajímá se, setkává se s architektama, setkává se s umělcem, jako seš ty, protože ty seš velmi inspirující bytostí, řekl bych.
Hospodských,
co se dá.
No, kež by to tak bylo i do budoucna, ale. Ty vaše hospody, v čem jsou výjimeční proti ostatním? Co jsi vymyslel? To by mě totiž zajímalo.
Nemůžu dělat reklamu, no takže jsou výjimeční tím, že vždycky s něčím přijdou na trh, jakoby něco mají, nějakou inovaci, něčím novým. Před 20 lety jsme přišli s nějakým prostředím prostě hospody, který se pak na tom trhu začalo hodně kopírovat, protože do té doby takovýhle styl hospody nikdo neznal. Dneska pořád vymýšlíme jakoby nový materiály použití, ale takový, který jsou trvalý, který jsou prostě nějakým způsobem, jak já rád říkám, fortelní, kraftový, který prostě jako přetrvají v té hospodě další desítky let. Vymýšlíme nové technologie, výčepů, barů, prostě čepování piva a tak podobně. No.
Jak ty se díváš na značky piva? Je jich na trhu strašně moc. No ale ty přední pivovary, kterým patří ten váš, jak jste na to?
Jako piv a pivovaru je mraky. Dneska přes 500, 560, něco takového. Ale ty velký jsou jenom tři, dá se říct. Jako, nebo tři, čtyři, jako ty veliký a ty dá se jako řeknu, nemají takovou konkurenci. Takže ano, přijdou, okopírují třeba, nebo vidí, inspirují se a to je super, že jo. My se nemusíme inspirovat, my ale inspirují se od nás, tak to tak dělají. A jako naše kredo moje, bo moje je, musí být dobrá konkurence, když je dobrá konkurence, tak to je perfektní, prostě to převádí lidi. Špatná konkurence teď je odvede a jako pak si lidi v hospodě udělají svoje mínění a řeknou, v hospodě se nečepuje dobrý pivo, radši si dám lahváče. A když to dělá i konkurence dobře, děláme to dobře my, tak pak lidi chodí, baví se.
Myslíš, že lidi chodí do hospody kvůli prostředí nebo kvůli pivu, kvůli značce piva? Jak jsi to vyčmuchal? Jak jsi to vyčmuchal? To by mě zajímalo.
Já doufám, že chodí kvůli lidem do hospody.
Jo, to jsi řekl ještě líp. Tomu věřím. Jakože takže vaše hospoda nesedí na štamgastech přece. Těch štamgastů je maximálně 10-20, co chodí do té hospody a ty vás neuživí. Takže musíte přitáhnout hlavně cizince, v Praze teda, na vesnici, to je spíš o značce piva. Nebo jak? Chodíš i do vesnických hospod kontrolovat a říkají, co oni si říkají, co jim to je jedno, tam mají kamna, mají umakartový stoly, jo, uklízečka, čůraj pod stůl.
Když osloví někdo, když jako naše hodně osloví někdo, kdo by chtěl právě v takovýhle, co si popsal hospodě, udělat, vytvořit něco jiného, jedinečného, tak to odmítám, protože právě ničit to kouzlo té hospody je velká škoda.
Posloucháte Český rozhlas Liberec, mým hostem je dneska Jan Trochta, manažer pro velký pivovar. Vy školíte nějak ty v těch svých hospodách ty zaměstnance, protože když ti přijde protivnej starý číšník, jo, tak tam příště lidi nejdou. A když přijde mladá, sympatická holka, snese i, že řekneš nějaký blbej vtip, nejapnej, není to pivní harašení. Víš, jako mluv, zkus mi něco říct o tom, jestli je tam prostě školíte.
My normálním hospodským, kterým třeba nějak předěláme hospodu nebo jim dáme nějaký směr, tak těm dáváme jenom rady. A když děláme koncept jako takovej, tak to je popsaná bychle. Vlastně kompletní manuál toho chování, toho personálu, jednání, jak mají s čím pracovat, prostě jak mají pracovat s tím zákazníkem, aby tam se cítil dobře. A to školíme. Na to mám lidi, kteří prostě potom to intenzivně školí, trénujou, sledujeme to, kontrolujeme to. Vyhodnocujeme to prostě, hledáme chyby, hledáme možnosti, jako, spíš než chyby, člověk právě chce hledat ty lepší věci, kde ještě může být lepší, prostě v čem, ty příležitosti a tak dál, děláme to.
Daří se vám to?
To já nevím posoudit, to posoudí hosti, jestli
no
chodí.
Ne, je tam třeba majitel ty hospody, který třeba ti úplně nesedne a řekne na to kašlu a si to bude dělat po svým, protože on to je jeho. A ty mu tam dáváš rady jenom z manažera jednoho pivovaru a on si třeba může říct, tak já se na to vaše pivo vykašlu a vemu si tamhle konkurenční nebo cokoliv, ale tak mu to zase všechno vemete, nebo jak to tam funguje?
Když to dělá blbě, jak mu to vezmeme, ale většinou se snažíme do toho ani nechodit s takovýma lidma. To je super na mý práci, že jsem se všema kamarád, jako, že mám po celé republice spoustu známých a je to jenom jako, jak s lidma, s kterýma budujeme, protože to není moje práce, to je velký tým, jsou to různí architekti, prostě jsou to umělci, kteří nám dělají nějaký výzdoby, jsou to kuchaři, jsou to lidi od barů, od výčepů, pivovarníci, prostě sláci. A v neposlední řadě právě ty majitele a vždycky to musí jako být nějaká symbioza. My vždycky musíme se spolu sednout si a říct si, teď se nám to líbí, prostě nám ta spolupráce bude fungovat dobře. A on musí hrát v uvozovkách tu naší hru, my respektujeme jeho, hrajeme jeho hru, ale musí to být prostě tým, nejde to. Takhle většinou ty lidem ani nedáme, anebo jim to sebereme.
Tak se zeptám, jak ten koronavirus vidíte vy?
My jsme jako pivovar, no. Jak to vidí? No tak je v těžké situaci, jo, samozřejmě. Jo, tak my jsme samozřejmě nadnárodní kolos. Tu situaci zvládneme jako určitě, i přesto, že jsme dostali přes držku, jak se říká, a myslím, že i jsme se snažili ale nepotopit nebo zachránit spoustu těch podnikatelů v gastronomii, těch hospodských, a snažili jsme se jim jako hodně i pomoct, i přesto, že za ten kvartál jako to byla bolestivá ztráta, jako no, ale vidíme to tak, že my to musíme vidět tak, že to pravděpodobně bylo nezbytný. Já si můžu myslet o tom svý, jako na to mám svůj názor, jako asi většina podnikatelů a tady těch středních podnikatelů. Tak, ale byl to obrovská nečekaná prostě rána ze dne na den.
No tak, no oni ty hospody po vesnicích, ty se okamžitě po uvolnění naplnili, protože tam chodili štamgastí a místní. Ale právě v tom centru Prahy, tam prostě, i kdyby to povolili, tak ty cizinci dostali zákaz a ty hospody jsou prázdný a ještě furt jsou prázdný.
No, je to tak, ale my jsme si řekli, že to budeme dělat tu pomoc plošně, jako jo, prostě všem, že to je spravedlivý, chceme být spravedlivý a jako těžko se pak rozlišuje o tom, kdo to má horší, kdo to horší nemá. Protože dneska ten biznes, to zprávě řekl, na vesnicích nebo v okrajích větších měst se ty hospody, normální putiky prostě na pivo, což je ale super, lidi se tam vrátili, prostě zase tam chodí, zase tam je živo, ty vesnice to určitě pomáhá nebo menšímu městu nebo okraji města, ale nefunguje ani ve městech biznis jako restaurační jako takovej.
Co jste dělali s tím pivem, když najednou hospody sudový se vylilo nebo dalo bezdomovcům, aby byli veselější?
Ono se zpracovávalo tak, aby se vylilo, ale on to je složitější proces. To není odevřít kohout do kanálu a to nemá.
Tak na 2 hodiny. Nedalo se z toho udělat pitná voda znovu?
Ne. Ono naštěstí lidi chodí kupovat ty lahváče, takže on docela v tom jakoby maloobchodním ten trh, ten šel nahoru, takže
ale tam se koupilo. To není sranda, to muselo být třeba, já nevím kolik hektolitrů, 100 tisíc, 500 tisíc.
Já nevím přesně, bylo to hodně.
To máš vědět, jsi manažer, to máš přesně vědět, každý pokračujeme, trochta furt sedí. Hele, odpočinem si od piva, ať nejsme hned opilí, protože já si pak šlapu na jazyk a chudák David Hammer to musí vystříhávat, že si šlapu a někdy tam zůstane jenom host a já tam jako kdybych nebyl. Já, co mě na tobě nejvíc jako zaujalo je jméno, trochta. To nemáš sám od sebe, to máš od rodiny, pověky. A já vám, vážení posluchači staršího věku, připomenu Štěpána Trochtu, kardinála, který byl první, dopověz to.
Nevím, co si chtěl říct, že byl první.
První kandidát na papeže. No.
No, ono to bylo takhle. Oni se, protože on umřel v roce 74 a nový papež se volil až v roce 78. Jana Pavla I., který zemřel po roce, pak Jana Pavla II., tak ale v době, kdy ještě žil Štěpán III, tak údajně se mluvilo o tom kuloárech, protože kardinálů v té době bylo mnohem méně než dneska, tak chtěli na just vlastně východnímu bloku udělat to, že by zvolili papeže, protože věděli hlavně ty restrikce, které tady byly, jako proti římskokatolické církvi, a údajně se uvažovalo o Štěpánovi Trochtovi, což teda pak se stalo, že převzal stejně z východního bloku Jan Pavel. Nebo Karel Vojtila.
Jan Pavel II. A on měl kvůli tomu i těžký život, protože viděl jsem dokument, byl zavřený nebo měl nějaký, pověz nám něco o tom, jaký to byl člověk.
Tak já to jen taky zprostředkovaně, jenom jsem se dozvěděl, protože on umřel, když mi byl rok, a v rodině se bohužel o tom moc nemluvilo, protože tehdejší zřízení nechtělo, aby se o tom mluvilo, aby se to šířilo, aby se o tom nějak vědělo, a hlídali i na moji rodinu, bohužel. Ale tak co vím, byl Salesián, přivedl jsem, ještě ve 30. letech jsem vlastně přivedl Salesiány, takže jako zasloužil se o to, že postavil v Ostravě a potom tady v Praze v Kobylisích, vlastně centrum salesiánský, salesiáni se starají, že o nějaký jako chlapce z chudších rodin nebo opuštěný chlapce a podobně, dneska i děvčata asi, postavil tam divadlo. Pak byla válka, tak co vím, tak za války vlastně byl hned jeden z prvních začlených po Heydrichiádě, protože on aktivně po 3 roky vlastně kázal proti fašismu, proti Němcům, a byl jim trenem v oku, nehledně na to, že byl i, co jsme se zase později i z publikací, tak byl vlastně prvním náhradníkem pro radiostanici Sparta tenkrát, vlastně, která byla ve spojení s Paragánem a s Londýnem snad. On si pak zažil Mauthausen, Dachau a takovýhle, pak byl vyjednavačem mezi římskokatolickou církví, tak byl mluvčím vlastně a tehdejším už bolševikama po 48. roce. Ty ho za to odměnili vlastně kriminálem na cca 25 let, než ho propustili, ale ne do církevních služeb, ale do služeb komunálních služeb města Litoměřice, kde jako biskup litoměřický čistil kanalizace a podobné věci. Ale prej byl báječný, protože když jsem jeho STBáci u toho hlídal, on prej v tou lžící vyndaval ten bordel z kanálu, tak jim prej žehnal a modlil se za ně. To prej měli strašně rády. Založil tam svým Litoměřicích i nějaký tajnější spolek, kde vlastně světil nový kněží a křtil a oddával lidi a tak dále po tajmu. No a pak byl vlastně tajně v roce 69 vysvěcen na biskupa. Což se ale oficiálně dalo až v 73. roce. On vlastně ten úřad kardinálsky vykonával 4 roky tajně, co vím.
Takže o tom nikdo nevěděl, jenom on.
Jenom on a okruh nějakých blízkých. Prostě,
takže to měl blíž k Bohu v uvozovkách. Bože, čím seš, víš, papež má nejblíž. Ten je těsně pod nohama.
Jo. Asi to měl blízko teda, no? Jestli to je tak,
to mě... tak ne, já o tom mluvím. Já jak sleduju ty papeže, jak jsou tak blízko, jak se furt modlej, že oni strašně rychle sejdou. Víš, jako ten Pavel, ten byl taky pak herbatej, tohle, víš, jak se furt modlej a pak dělal ty zázraky, já tomu věřím, že jak prostě se lidi modlej, takže oni jsou od Boha třeba 500 kilometrů, ale ten papež, protože jak postoj, jak Dalai Lama vlastně, Dalai Lama, vidíš, ale to nemám zpěvat, to si to pletu furt, jo, ale...
Taky.
Hele, jak ty se, podívej, já jak tě znám, tak vím, že jsi odvážný, že prostě si nenecháš nic líbit, jak mluvíš, prostě, protože správný biskup a tohle by měl mluvit k věci a ne jak já, a... Ale jak ty vidíš, seš věřící nebo seš křtěnej?
Křtěnej nejsem, věřící jsem.
Dobře, to řekl hezky krátce. Nebudem to rozebírat, protože každý máme tu svou víru svou. Třeba David Hamr nevěří, nebo věříš?
Věří.
No, taky věří, tak nás tady je hodně věřících. Dostaneme se dál. Takže...
To by bylo jak z Kurva Hoši Guten, tak tam to taky bylo u stolu, že...
Kurva se neříká. Tak po pivu se zase vrátíme zpátky. Protože pivo je taky takový boží dár jako chleba. A tak se vrátíme k Štěpánovi Trochtovi, k týmu strýci. Prastrýci. No, což je hodně blízko, což mu hodně podobnej, kdybys měl na hlavě nebo když jsi nosil kříž, ten zlatý a v tom bílým hábitu. No, nos máš, ty máš frňák, teprve teď jsem si všiml.
On je úplně stejný, to máme v rodině.
Ono se o něm mají teď moc nemluví, takže teprve...
No. No to je proto, že já si myslím, že tady my nemáme, Češi nemají rádi hrdiny. Jo, a mají rádi jenom takový ty medializovaný a tady, protože tady ten hrdina vlastně byl v 40 let, se snažil být v zapomnění, nebo ne, on všechny dělali všechno pro to, aby byl v zapomnění a pod poklicí, tak se o něm vlastně vůbec jako neví a o jeho činech, skutkách a strašně málo, co já vím, byl natočený jeden, dva dokumenty, vyšla nějaká jedna knížka. Teď je v nějakém procesu svatořečení, jako jo, takže se hledají.
Ježíš, ale to je dobrý, kdyby byl svatořečený.
Ne, to nebude, protože jako nemyslím si, že udělal nějaký zázrační skutky. Jako jo. On dělal normální lidský skutky.
Když se narodil, to je taky takový zázrak.
Snad za to úplně nemohl. A prostě jsme Češi, tak hrdinové tady nejsou, že? To jsou jako výjimeční lidi, to jako vzlížíme dneska.
Ale kdo je hrdina? Ten má sochu. No. Trochta má sochu?
Ne, to určitě ne.
No vidíš, obrázek, ale to buď rád, nebo by ho museli sundat, protože třeba byl trošku rasista.
Jo, že by ho.
Jo.
To si nemyslím. Možná přijde do Litoměře za ní v kostelu, že nebude mít obrázek. A,
jo, on tam má v Litoměřicí. No tak vidíš, že se o něm neví. Pár lidí o něm ví, co se chodí modlit. Ale ty, a kdyby byl svatořečený, to by byl jako Anička. Jo, jo a to.
To nebylo.
Jan Pavel.
A co já jsem mluvil, co je hezký, že moje rodina pochází z Valašska prostě, jako z Francouzské Lhoty a Čeladný a podobně, jako roztažený rod tam sedlácký. A vždycky, když tam přijdu, protože tam jezdím, máme tam perfektní báječního kamaráda, který se musím pochlubit, motorkář, boxer, jak nemůžeme si dělat předsudky před lidma, který vypadá jak motorkář a boxer, a jenom minulý měsíc udělal doktorát na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a ve stejný měsíc udělal politologii na Bratislavské fakultě. A bylo to jeho pátý titul.
No vidíš, no. Takže ty
poslal... A my k němu jezdíme tam na chaloupku prostě do tady toho kraje a vždycky, když já tam přijdu, tak mi tam je strašně dobře. A je tam dobře i mý ženě. Protože zase jí báječný dědeček, který se taky zasloužil tady i za bývalýho režimu novýho za o budování dobrý ekonomiky a vazeb na ten západ. Myslím, že duchovní otec multiservisu, takže spoustu lidí za Komančů, co si koupilo barevnou televizi, tak vlastně neví, že to byl jenom výplod fantazie nějakého ekonoma kvůli tomu, že v Tesle nebo Orava, nebo kde byly plný sklady, jak se dělalo na plán, byly plný sklady televizí a neměli komu prodávat, protože lidi na ně neměli, že jo, prostě, takže to změnil multiservis. A tak oni pocházeli vlastně z Rožnova pod Radhoštěm, takže stejný kraj, takže my jsme se takhle krásně našli. Bych mohl
skákat na líh, člověče.
Já jsem skákal loni a pojď se, jak jsem dopad.
Já takže... musím podotknout, že rok nebyl kmání, protože si zlomil kotník, no. Takže chodil s oberlích.
Všechno možné. Což řekl panu profesoru Dunglovi, který po roce jediný byl ochoten mě operovat.
Jenže ze zhora to přišlo, že zrovna na ten koronavirus, takže jsi měl klid, takže stejně bys nikde nemohl šmajdat, takže jsi z doma válel. Prej jsi chtěl sníst ruku, jo? To dělaj.
Zaživat to jsem schopen. Jako. Já se nesnáším nudit a zaživat jsem se chtěl sníst ruku.
No, protože jsi zbál do krámu.
Nebavilo jí strejži jak nedliky.
Posloucháte Český rozhlas Liberec a povídám si tak nějak srdečně, jak se to v hospodě dělá s Janem Trochtou a zeptám se ho na takovou věc, kterou já nikdy neměl rád, a to jsou piva, třeba nealkoholický, anebo jak je teď v módě, takový s těma příchutěma. Já když jdu na pivo, tak si dám pivo. Jak to vidíš, že ty mladý, proč to pijou prostě s nějakou meruňkovou chutí a jestli vůbec vy to děláte a jak je třeba v poměru s normálním pivem, jestli to najednou nepřevalce a budeme pít třeba s angreštem pivo, to už možná dělají.
To už dělají 100%. To už se ani nevymyslíš, s čím se dá udělat pivo. Jako. To už se nedá ani jako...
Se špinavýma ponožkama.
Ani tvoje fantazie humoristická už tam nesahá, co se dá udělat všechno jako do piva. Jako. Takže jaká příchuť. Ale tak pijou to, protože jsou to lehčí nápoje a dneska že jo, jsou věci, trendy, jiný, odlišit se prostě a možná nepít tolik alkoholu a tak dál. Takže jsou to limonády. Ale není to nic, co by válcovalo ten trh jako s pivem jako takovým. Ta spotřeba piva jako takovýho stejně klesá. Je to celosvětový trend, ale není potřeba všechny, ubezpečně všechny pivaře, který prostě jsou a mají rádi poctivý český ležáky prostě a naše jako spodně kvašený piva, tak ty jsou pořád na vrcholu a nehrozí jim převálcování ani tady těma radlerama ovocnýma, ani nízkoalkoholickýma, ani nealkoholickýma pivama, ani těma jakoby, pivama, které jsou trendy dneska v malých pivovarech. A jsou to ty různý ale, ipy a podobně. To jsou svrchně kvašený piva. Ono totiž udělat český dobrý ležák, to je fakt řemeslo. A málo komu, málo kterému sládkovi nebo málo kterému pivovaru se to podaří prostě. Jo? Ani na to nemají podmínky, nemají na to trpělivost, protože potřebují strašně rychle chrlit tu produkci, hned ji prodávat, protože nemají prachy. Jo? A ten ležák prostě leží týdne. Jo, IPA, ale
sládek podobně. Leží u nich. Sládek. Protože já taky kamarádil s jedním a víš, co dělal? On pak přestal, šel na jinou funkci a on musel ráno 6 stát a jít do ledničky a vždycky si tam 3 kopnout, protože on jak koštoval to, co vlastně přes noc nějak udělal, jo, tak ono to je těžký, no. To já nikdy neměl, že bych ráno vstal a musel si dát vyprošťovák. No, já chlastám večer a ráno, přes ráno vystřízlivím, teda do večera, takže aspoň vždycky poznám ty pár střízlivých hodin. No, a já ti děkuju, že jsi nám udělal hezký takový nějaký provětral, že vidíš, že i člověk, který je tady jakoby poloviční svatej, já přeju Štěpánovi, jak se mu to stane a ty budeš taky poloviční. Přeju ti těch 95 let, i když se to nedozvím. Ale možná...
Ale já ti to pak nahoře řeknu.
No, ty se budeš divit.
Jestli se chystáš nahoru.
Teď nám
teda
umřela naše senzibilka a my už ti tady cítíme. Manželka třeba našla pírko před dveřma a najednou se třeba jeden den se udělalo špatně a máme její obraz to a začala ji léčit, jak ji léčila vždycky. Jo, takže ono fakt asi něco existuje. Já tomu chci věřit a věřte tomu taky. A děkuju Janu Trochtovi, Honzovi Trochtovi.
Honzovi.
Lepší. Já jsem teď koukal na papír a máš tam Jan, no tak si nepíšeš hloupej Honza rovnou. Tak jo, díky. Ahoj a zase se stavte na smržovku.
Jo, díky.